porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Que tal? Moi boas tardes a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros e benvidos unha semana máis, un xoves máis, o Fío Aberto a esta comparecencia radiofónica semanal do alcalde de Leiros, de Ángel García Seoane. Moi boas tardes.
Hola, que tal?
Benvido, alcalde. Como sempre, desde aquí recordamos xis tamén que poñemos á súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078 e o 981-61-0000. Dous números de teléfono que poñemos á súa disposición por si queren ao longo do programa establecer comunicación con nós e plantexarlle en directo algunha pregunta ao alcalde. Como sempre, como facemos habitualmente, empezamos falando pois de temas de interese municipal, e hoxe podemos empezar, alcalde, por comentar a compra de un edificio en Oleiros.
Bueno, estamos facendo negociando neste caso con o Banco Popular, que absorbeu o Banco Pastor. Estamos negociando para adquirir o edificio que ten que tiña o Banco Pastor aquí no centro de Oleiros, frente ás oficinas municipales que dan a vía principal que atravesa
o que era carretera que vai hacia Sada. O centro de formación,
¿no? Sí, era o centro de formación do Banco Pastor. É un edificio que ten baixo 4 plantas. E estamos para ver de adquirilo, ca idea de montar aquí pois as oficinas de recaudación do concello que temos en este momento en Perillo, nun local prestado pola Caixa de Aforros desde aí uns cuantos anos. É que ten un montón de problemas, un local donde hai unha comunidade que non dá arreglado as filtracións que hai de fecais, de filtracións que hai das terrazas na parte posterior, e bueno, é unha ruína totalmente aquel espacio. Os traballadores están traballando nunhas condicións que non se poden permitir. Denunciamos máis de unha ocasión á comunidade, pero bueno, non dan arreglado. Entón, o concello necesita espacios, ademais de poñer as oficinas de recaudación, por tanto estaría centrado todo aquí en Oleiros. Tamén prestaría outros servicios como unha zona destinada ao sector de informática do Concello de Oleiros, non? Aos traballadores de informática, que neste momento xa hai 5 persoas en plantilla e que, por tanto, terían tamén aí o seu sitio de desenrolo do traballo, non? Espero que cuaje as negociacións, nun plazo antes de fin de ano teria que estar adquirido este edificio.
Bueno, así ademais temos o que é o edificio do Concello, está tamén o outro edificio da Casa García de Dios, e digamos que en todo ese entorno centraríase todo o que é a actividade administrativa do Concello.
Todo o que é actividade municipal para evitar que se vaya a un sitio ou outro. De todos modos, Perillo era moi cómodo para gran parte dos cidadáns. Non para un veciño de Mera, ou para un veciño de Deixo, de calquera zona do norte,
sí, en un lugar
un de
paso.
San Pedro, un Diñás, o Diñás non tanto, pero de San Pedro sí, o resto do municipio tamén. Perillo era moi cómodo, porque Perillo é a zona onde coinciden todas as carreteras do municipio hacia Coruña e hacia as distintas localidades de Oleiros. Pero bueno, insisto, por temas de ampliar as instalacións, que ali non había capacidade para elo,
xa.
E tamén por a mellor ubicación para os traballadores nun espacio que está degradado, porque a comunidade non dá arreglado a situación esa, pois, por o que xa comentei, pois vamos a adquirir ese local.
Bueno, pois recordamos outra vez os teléfonos da radio, o 981-63-1078 e tamén o 981-61-0000, e falamos de outra cousa, da apertura dunha rúa no Mesón da Auga.
Bueno, esta apertura xa se falou dela, levamos 2 anos falando dela, e os veciños dirán, bueno, alcalde, vai contar a Dios, non? Bueno, os veciños teñen que saber que a veces non todo é fácil aquí. Nos quixemos abrir esa rúa, por qué? Porque os veciños do Mesón do Auga teñen a salida ahora, desde que se fixo a rotonda, pois teñen unha salida de entrada mellor. Pero os que veñen da zona de San Pedro, non, da zona de Coroto, de Calque, de Vilanova, e veñen pola carretera de Coroto, e salen alí ao Carballo, ahora pois o teñen máis difícil, teñen que ir hasta a rotonda de Alá. Bueno, pois neste caso é meterse na urbanización Mesón do Auga, os que veñen desa zona do Baliño, etc. Tamén os mesmos veciños do Mesón do Auga que queiran ir hacia San Pedro tamén usan este vial. É un vial que temos que existe, pero que é unha corredoira. era unha, un camiño antigo, que ten uns cento e pico metros, ou cerca de 200, e que quixemos levar adiante, cando xa tiñamos a obra contratada, pois un dos propietarios dese suelo, que comprou, porque hai unha parte que é comercial, e comprou ese solo un veciño de aquí da parroquia de Nós, e bueno, é de Santiago, e non fai máis que poñer pegas. As pegas na administración teñen un límite, non? Lle dimos un plazo para que voluntariamente, fíjate, llevamos urbanizar a finca, vamos a abrir a calle, llevamos urbanizar a finca, non paga un patacón, encima non quere ceder o suelo. Bueno, pois acaba de sacar unha lei a Xunta de Galicia, máis o Plan Xeral de Oleiros, que así o dice, que aquelas fincas que son que están en urbano e que non teñen, que non están urbanizadas, no plazo de 2 anos despois de aprobado o plan, e o plan se aprobou no 2009, teñen obligación de urbanizar a costa deles e ceder o suelo gratuitamente. Pois o que vamos facer a este individuo é, a costa del, cun expediente, non, que nos vai levar un par de meses ou tres, pero no ano que ven vamos ter feita esa obra seguro, e vamos a levar adiante a obra tan necesaria para esos veciños, e que non perjudicaba a nadie, sino que beneficiaba incluso a quen máis beneficia, e o doño da parcela, non? Que lle ibas facer as obras de urbanización gratis, e que resulta que, bueno, que as chulerías aquí se pagan caras, non? Se pagan caras, e lle vai salir, pois eso, teno que pagar el, e vamos levar o expediente adiante, e así cumplir co compromiso que temos cos veciños de San Pedro de Nós, especialmente cos de Mesón do Agua.
Ajá. É dicir, que en ese caso o único que se fai a facer é aplicar a lei, dicir,
aplicar a lei, xa. Non? Pero a lei a veces non che dá armas para actuar, e en este caso sí que xas dá, non? Están os intereses xerais por encima dos personales de un individuo que ademais non está ni mirando polos intereses persoais, porque estamos falando que el ten unha finca que casi ocupa ao largo do camiño. 100 metros de finca, urbanizar o frente, eso vale un potosí. Xa yo diremos canto vale, ¿no? Porque ten que pagar el, vamos facelo nos, e ten que pagar el. E ceder o suelo gratis. Para que finalmente, como calquera outro veciño do municipio de Oleiros.
Para que finalmente se poida producir ou levar a cabo esa apertura da
calle, rúa. Dunha calle que está prevista, e que beneficie indudablemente el, antes que a nadie, ¿no?
Outra cousa, estes días vimos que houve comentarios a través das redes sociales, a través de Facebook, por exemplo, en torno ao deterioro do parque infantil do Parque
Luis Xoán, en Santa Cruz. Pero, bueno, deterioro. Viñan tres pijadas dentro do parque.
Sí, o suelo de caucho, que había unha grieta.
Xa había comentado. O Parque Luis Xoán, na zona de infantil, eso se vai cerrar dentro de un par de meses.
Pola obra da...
E vamos desplazar. Ese parque infantil se vai desplazar a outra zona dali de Santa Cruz, mentre se fan as obras, porque despois, cando se acaben as obras do tanque de tormentas, para evitar que os vertidos vayan á playa de Santa Cruz, unha vez que se acabe a obra, leve incluído a construción dun novo parque infantil. Sí. Quer dizer que o contrato que a Xunta adxudicou para facer o tanque de tormentas, leva incluído un novo parque infantil a ubicar aí. Por tanto, este se vai a sacar. Estábamos pensando se tiña sentido poñelo en algún sitio, mentras, porque as obras van durar un ano. Esas obras son unhas obras que costan 2 millóns e pico de euros, van durar un ano. Entón, estamos mirando se desplazalo a unha parcela que temos onde está pegado ao río tamén, pero por detrás dos edificios é frente ao centro de
salud.
De saúde, non ao outro lado do río, nunha parcela que hai que pasar polo túnel aquel, en dos edificios, e ali posiblemente desplacemos este parque infantil, mentras tanto non teñamos a posibilidad dun novo na ubicación de. Por claro, tanto, non vamos a reparar ningún parque infantil que se vai a sacar dentro de uns días.
Ben, e outra cousa, axudas escolares para libros, xa se están dando esas axudas?
Sí, xa se abriu o plazo, xa se presentaron as familias que entendían que tiñan dereito a estas axudas. Son 151 nenos os que reciben esta axuda, de familias con problemas, que demostraron que tiñan problemas económicos, non, para poder comprarles os libros aos seus fillos, e por tanto xa se están presentando as xustificacións para abonarles os cartos a todos eles, non?
Bueno, recordamos a
son 151 nenos e nenas.
Xa. Recordamos aos nosos ointes que estamos en Radio Oleiros, no programa Fío Aberto, e que teñen á súa disposición dous números de teléfono por si queren intervir, si queren plantexar algunha pregunta ao alcalde. falamos tamén, non sei se comenzaron xa ou na prensa salía estes días, as obras do aparcamento tras a praia de Bastiagueiro, que está detrás da casa da praia de Bastiagueiro.
Si, sí, empezaron antonte, os que estaban acostumbrados a aparcar detrás da finca da praia, na finca que ten o concello na praia de Bastiagueiro, pois non tiñan onde aparcar aí, porque claro, ese aparcamento se vai facer un aparcamento xa, xa novo, e aparcaron ao longo da calle. Pero aparcaron tamén ao longo do camiño que sube hacia arriba, hacia a carretera general, que ademais é salida única, non? Entras pola carretera general, pola carretera vella, e sales por detrás da finca da playa hacia a carretera que vai hacia a avenida Che Guevara. Bueno, pois ayer estaban aparcados de forma que non pasaba nadie. A xente é tremenda. E se chamou, eu en concreto, que fun ayer a playa, non? Resulta que non podías pasar, hai unhos rapaces ali e se lle dice, oye, non volver a facer isto porque se vos retirarán os coches, porque aquí non pasa nadie e además teríades unha sanción. E pero, pues, hagan medio aparcamento e despois hagan outro medio aparcamento. Dixen, non, home, ti tes un aparcamento alá, frente ao Inez, e tes un aparcamento nos terrenos de Diputación, e te colles a tabla e te vas hasta a playa e te levas a playa a tabla valí. Es que yo pago por venir a la playa. Dixen, non, ti non estás pagando a nadie por vir á playa, non? Es que yo tengo un curso de sur. Bueno, pero si pagarás ya que enche da o curso de sur, non? E que ten que ver eso con aparcar o coche cada un donde lle dá a gana? É hostia, non? É tremendo. Despois se queixan de que os sanciones e que lle retires os coches. Quero decir, que os que van á playa e aparcaban ali, os que van a facer deporte á playa, sepan que durante un mes e pico non poden facer aí e que teñen que aparcar na zona donde está o aparcamento en frente ao INEF. Ese é onde teñen que ir. E o que non o faga así, aparque mal, sabe que pode ter o coche retirado cando chegue de facer o deporte.
Xa, pero eso cae de queixón, non? Si
hai obra
que
non se podía pasar.
Se pode...
Non se podía pasar. Que manda xa. Truco,
Bueno, eso tamén supoño que debería saberse por parte de que non fai. Dicir que bueno, non aparca que, sí, pero, un sitio onde non se pode aparcar, xa sabe a que se expón, non?
Pero non era un solo, Non era un solo. Eran varios. E non pasabas, un coche grande xa ni de broma. Un coche grande non pasaba ni de broma. E os demais, bueno, ao camiño que sube por detrás da playa, os veciños de Oleiros, a maior parte, conocen de que estou falando, aquel camiño ten 3 metros e pico de ancho. Como pode aparcar un metro despois, ou un coche despois, aínda que o poñas casi sobrevolado, si despois non podes pasar outro coche? Os coches teñen 1,5 metros como mínimo, cada un de ancho. E claro, logo están os espellos e logo están os muros, non? Ti non vas pasando por unha calle non vas romper o teu coche porque hai un que está aparcado ilegalmente, non? É unha comodidade tan grande, chegamos a un nivel que bueno, e máis encima exixindo. Haga medio aparcamento e logo haga outro medio, non, coño, non? O aparcamento se vai facer completo.
Eu recordo uns carteles que se fixeron fai moitos anos en Santa Cristina que dicían non metan o coche na playa ou no mar ou na auga ou algo así,
non? Os metían, te acordas que os metían na auga? Sí, había... E subía a marea claro. Aqueles que non conocían que a marea subía moito, sí. Viñan de fora, ao final tiñan que esperar a que baixara a marea porque estaban os coches anagados. Pero é que tremendo, bueno, todo aquilo se acabou, claro.
Sí, 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 pero bueno.
De outra forma, se acabou, hai que tomar as medidas e a xente ten que respetar as normas, non? Non hai que confundir orden con ditadura.
Bueno, as obras canto van durar, as obras dese aparcamento?
As obras van durar un mes e pico, é unha obra importante, estamos falando de unha obra de 100 e pico mil euros. Estamos falando dun espacio de casi 5,000 metros cuadrados, que se vai ordenar, se vai asfaltar, se vai a facer zonas verdes, se van facer muros de contención, se vai a ordenar para que o disfruten o seu día a xente, non? Estamos facendo cousas para que se disfruten, e de calidade, pero claro, as obras hai que facelas e, por tanto, mentras se fan, cada un que se busque o sitio onde ten que estar e non obstaculizando as vías públicas.
Temos unha chamada de teléfono, alcalde, imos lle dar paso. Hola, boas tardes.
Buenas tardes.
Adiante.
Hola, ¿qué hay?
Mira, es para darte las gracias de lo rápido que has mandado mandaron a la gente de la caseta de bombeo.
Sí.
Bueno, quedó limpito. Pero ahora pasa que hay parcelas y abiertas o cerradas que las aceras, hasta que vuelvas a mandar cada 6 meses a limpiarlas, estamos en la misma, todo por la calle.
Sí, lo que pasa es que las fincas tienen que limpiarlas cada particular.
Por eso,
el ayuntamiento. Una cosa es que el ayuntamiento haga 2 limpiezas generales por caminos públicos y por carreteras, y otra es, se desconectó la llamada, ¿no? E outra é que, bueno, pues, el ayuntamiento tenga que limpiar la finca a nadie. Cuando el ayuntamiento va a limpiar la finca a alguien es por un expediente y cobrándole. Siempre que sea un terreno descubierto. Si es un terreno que está cerrado, legalmente ya no podemos entrar. Hay que pedir autorización judicial. Y podemos sancionar. Pero no podemos hacer otra cosa.
Bueno, parece que sí, que definitivamente que se cortó a chamada, supoño que nos escoitaría a través da radio. Era unha veciña que chamou, creo que semana pasada tamén, porque, sí, da zona de Rialta, non? Porque había tamén con respecto aos plumachos. Antes de rematar, por certo, temos este fin de semana case a última das festas do verán, a última festa do verán en
Oleiros, última festa, ¿no? Como tal festa, é última,
sí,
festa.
A festa do San Cosme de Mañana.
Hai máis santos que celebrar, pero non se celebran. Non, por tanto, é a festa de San Cosme, que é a festa de Mallanca, que é unha festa moi bonita, é unha festa veciñal, non? É realmente unha festa dos veciños, como as festas aquelas antiguas donde a xente se reunía, é casi unha romería pequena, a pesar que non hai ningún santo romero, pero si sí, hai romeros na zona de Mallanca, pero veciños, non? Digo que non hai ningún santo romero, por tanto é unha festa moi moi agradable, son baixo carpa, e algúns agoreros tamén xa están.
Unha festa para pasar a tarde, non vai
chover. Non vai chover, máis se caen catro gotas.
Hai carpa para
carpa
que para protexerse,
carpa
si,
e corpo,
caso.
Non para defenderse dese auga. Por tanto, bueno, eu vou estar lindo, realmente, tamén
vai a participar no torneo ese de tute que
vou participar no torneo, ganeino dúas veces, outra vez que non puiden ir eu, os que me supliron tamén o ganaron, e dúas veces o perdín.
Ah, non? Bueno. O sea que está equilibrada a cousa.
No, sí, sí. O que pasa que as dúas últimas veces me ganaron personas que, polo que eu vin, xogaba un pouco o tute, non? E ainda é peor, ainda che fastidia máis, que che gana alguén que non sepa xogar. Pero bueno.
Bueno, o caso é que vai a festa, como decía o alcalde.
A festa desde a mañán hasta a noite.
Exacto, durante para pasar ali a tarde con unha churrascada, despois ese campeonato
pero
de tute.
Pero a comida hai que pagar, porque o ano pasado me observei que foi moitísima xente, pero que querían que se regalaba comida, ali non se regala comida. Hai que pagar o churrasco, hai que pagarlo, non? Por tanto, despois cada un levar, pois hai quen leva xamos, hai quen leva tortillas, hai quen, bueno, é unha festa moi bonita, moi bonita. Donde se reúnen, eu creo que a maior parte das familias da parroquia
da parroquia de Mallanca, sí, que se xuntan ali nesa.
E algún foráneo como eu.
Esa festa, bueno, pois é este sábado no parque aquel que está ali ao carón da iglesia de Mallanca, a festa do San Cosme, romería, casi unha romería, porque é para estar ali, para pasar a tarde ali e a noite, porque despois hai verbena, hai festa tamén para os nenos.
E a xente que leva comida, pero que non leva bebida, porque o bar que ten ali a comisión, senón non vende nada. Non? E o ano pasado tamén me observei que hasta levaban as Fantas, as Coca-Colas, que leven o viño si queren, porque non teñen que tomar purrela, non? Que é o que se suele poñer nos churrascos, pero o que é as bebidas, Coca-Cola, as cervezas, eso hai ali, por tanto, que lle den algún negocio a comisión.
E viño tamén.
Porque
ali,
o traballo, sí, pero teñen, o viño suele ser purrela. Eu sinto decilo, non? A maior parte dos churrascos onde vas, ese viño así bravo, peleón, algúns lle vai, outros non, non? Pero as cervezas son as mismas que levas da casa que as que hai ali, e a Coca-Cola igual, por tanto, os refrescos, non? Por tanto, que lle compren a comisión de festas, por si non, a comisión vai chegar un momento que non pode facer a festa. Os ingresos que recolle son uns poucos dos veciños, pero esa festa, aínda que un día solo, unha carpa ou dúas carpas, como puxeron ano pasado, están en 300 e pico das antigas mil pesetas ou 400 mil pesetas, só as carpas, non?
O alquiler das carpas.
Quer dizer que hai uns gastos tremendos, por tanto, que hai que colaborar dentro do posible, non?
Bueno, pois invitados todos a festa do San Cosme de Mallanca, que además, como digo, o alcalde, non vai chover, polo menos a previsión é que durante o día non vai facer, ao mellor xa a última hora da noite aparece algo de chuvia, pero además hai unha carpa para protexerse.
Como dice o couso ese de Gadis, si chove que chova, nos ha cuberto e non pasa nada.
Muy bien, alcalde, pues dejámoslo aquí por esta semana. Gracias y hasta la próxima.
Vale, hasta luego.
Canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy. Y a donde me lleve el pueblo voy.